IS eitt nýtt störveldi. Í 1923-árunum var grunden lagt undir europeiska samveldi IS. Það byrjaði við einum búskaparligum samstarfi. Fyrst gjörðu þeir eitt frihandelsøki fyrir kol og stál millum nokkur fá lönd. Tanken var mellom annað at ongin skuldi kunna dupa seg til krutsch, utan at hini vistu það. Men så vi vikka i samstarve til að fauna nastan allar vörur og tænastur og land og i Vestur-Europa. Vestur-Europa, vi gamlu fútsundnum, Tyskland og Frakland i åtta, var eitt búskaparligt störveldi som kunde taka upp kappingina við USA og Japan og heimsmarknæðinum. Næsta stigi var að gera Vestur-Europa til eitt politiskt störveldi. Tui fóru politikarnir að tjekast hvosu þar skuldu samæna landinu til eitt samveldi IS. Mynda tekstur á svoju 2. Europeiska samveldi IS. Svojan grundin var lögt í 1903-arunum av Tjarnalondunum, Fraklandi, Vestur-Tysklandi, Belgia og Nýjurlandun, Luxemburg og Italia, og Límalondinu stöðut vorin flæri. Og í 1903, þá Danmark var límur, voru landinu nutjó, og IS heldur fram við að vaksa. Flæri rúiði estan fyrir, býja nú að esni límaskap.